Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog. Vítam vás pri počúvaní Finax Mudrovačky. Dneska som tu ja, Juraj Hrbatý, a mám tu kolegov Jana Jursu.
Dobrý deň.
A kolegu Jančiho Tonku.
Dobrý deň.
Máme za sebou jeden z najsilnejších rastov tohto roku a myslím si, že za tie dva týždne sa udiali na trhu veľa noviniek alebo udialo sa veľa vecí. Takže poďme si takto zosumarizovať v krátkosti, čo to bolo a následne by sme rozobrali jednotlivé témy. Takže Jano, skús nám povedať, zosumarizovať tie hlavné oblasti, čo sa udialo v podstate za posledné dva týždne.
Úplne určite najdôležitejšou vecou, ktorá sa udiala, boli britské parlamentné voľby, ktoré nám povedali, čo bude ďalej s Brexitom. Zasadnutie mali centrálne banky v eurozóne aj v USA. A dôležitým bodom bolo tiež podpísanie takej menšej obchodnej dohody prvej medzi USA a Čínou.
Fajn, takže tá prvá téma rovno k veci, veľmi zaujímavá, Brexit. Ja som sa strašne bavil na tejto téme posledné mesiace. A tom, ako Boris vystupoval, proste riešil celý ten Brexit. Máme tu jasného víťaza. Čo to vlastne znamená pre Európu, pre ekonomiku a pre celkovo financie našich klientov?
Masívne víťazstvo Borisa Johnsona bolo určite pozitívnou správou pre trhy prakticky po celom svete. Najhoršie pre trhy je neistota a teda okolo Brexitu jej bolo už viac než dosť. Boris Johnson vyhral naozaj akože prakticky historicky, je to historické víťazstvo pre celú jeho stranu. Jeho osobná pozícia je veľmi silná, podarilo sa mu dostať zo svojej strany aj rôznych vzbúrencov. Naozaj teraz vlastne nás čaká Británii pravdepodobne 5 rokov stabilnej vlády jedného muža.
Myslíš, že je to naozaj stabilné, alebo že pozícii toho Borisa Johnsona, že môžeme povedať o tom, že bude stabilná vláda? Janči?
No, takúto pozíciu dobrú konzervatívci nemali už veľmi dlhé obdobie, čiže má takú výraznú väčšinu. Naposledy takto výrazne vyhrali voľby pred nejakými 32 rokmi, kedy vlastne vyhrala Margaret Thatcher ako železná lady.
Čiže tak to už je dosť.
Tá pozícia je naozaj silná a myslím si, že presne ako povedal Jano, že najhoršia je tá neistota, čiže akokoľvek sa už dohodnú s Európskou úniou na nejakej forme odchodu, na nejakej obchodnej dohode, tak tá dohoda by mala prejsť v Británii cez parlament pomerne jednoducho už neskôr.
A trhy potešilo teda okrem toho, že koniec neistoty, tak výrazne sa potešili vďaka masívnej prehre o opozičnej strany Labouristov a teda hlavne revolucionárskeho lídra Jeremyho Corbyna. Nebudem preháňať, keď poviem, že v týchto voľbách Británia odmietla komunizmus, takže trhy si vydýchli teda aj vďaka tomuto.
Dobre, a aký to malo možno vplyv aj na Libru ako takú?
Tak krátko po voľbách sme videli pomerne prudkú reakciu, čiže investori to vyhodnotili ako pozitívnu správu, to, že vyhral Boris Johnson, že tam bude naozaj takáto rozumná vláda a nedôjde k nejakému znárodňovaniu podnikov, nebude všetko zadarmo, ako možno by hrozilo alternatívne. A hlavne, že nebude nejaké ďalšie referendum o Brexite, ktoré Jeremy Corbyn pripúšťal. Čiže Tá správa bola dobrá pre trhy, Libra pomerne prudko rastla, rastli aj britské akcie a ten sentiment investorov sa zlepšil, čiže celkom by som to hodnotil pozitívne.
Dobre, takže myslím si, že túto tému máme za sebou, takže chápem to, tak zosumarizujem, 31. januára Anglicko odchádza z Európskej únie.
Tak, aj to ešte doplním. Jednou vecou je teda, že Anglicko 31. januára odchádza z Európskej únie. Druhou vecou ale je, že potom má 11 mesiacov na to, aby si vyjednalo už konkrétnejšiu obchodnú dohodu s Európskou úniou, pretože bude plynúť také prechodné obdobie. Takže vydýchnite si do konca januára, potom začína Rošambo znova.
Super, ja sa teším. Ja si myslím, že je to fakt taký dobrý signál, že máme tu konečne niečo jasné, zreteľne komunikované, čo sa stane, a to si myslím, že aj bol taký ten najväčší signál pre tie trhy.
Jednoznačne.
Skôr sme sa teda pozrieť na zasa do Ameriky, zasa opäť ťahnúca dlhotrvajúca vec, US-China trade deal, to znamená, prečo sme videli vlastne taký masívny posun amerických akciových indexov smerom hore.
No, 15. decembra mali vstúpiť do platnosti ďalšie clá zo strany USA na čínske tovary.
Vieme, aké vysoké?
Nie.
OK, dobre.
Išlo ale o niekoľko ďalších 100 miliard v tovaroch, takže nešlo teda o žiadne nízke clá, ktoré boli relevantné. Išlo teda o ďalšiu tvrdú salvu zo strany USA, ku ktorej ale nakoniec neprišlo, pretože pár dní predtým, ako mali vstúpiť do platnosti, sa podarilo USA a Číne vyjednať takú nekonkrétnu približnú obchodnú dohodu, ktorej pointa zatiaľ je, že tie clá nevstúpia do platnosti decembrové a Čína kúpi nešpecifikované množstvo amerických poľnohospodárskych produktov.
Čiže dohodli sme sa, že sa dohodneme, nech povedané.
Presne tak. Ako už vlastne v rámci tejto obchodnej vojny sme zvyknutí na takéto dohody, nedohody, ktoré teraz obe strany doma prezentujú ako gigantické víťazstvo. My sa hlavne teda tešíme z toho, že obchodná vojna sa nezhoršila a je to prvý krok k tomu, aby do roka bolo po obchodnej vojne naozaj.
Ako tu si myslím, že presne je to aj o tom, že Trump potrebuje asi možno aj pred voľbami nejakým spôsobom upevniť si tú svoju volebnú pozíciu. Myslím, že je to teda prvý taký znak toho, že bude sa Trump snažiť silou mocou dohodnúť ešte do volieb, alebo oveľa ešte nejak skôr, aby prípadne stihli na to tie trhy dobre zareagovať?
Myslím si, že áno. Ja to rád hovorím tak zjednodušene, že Čína má ekonomickú nutnosť dôjsť k obchodnej dohode a Trump má politickú nutnosť k tej dohode dôjsť, ak teda chce mať šancu na znovu zvolenie. Tu by som podotkol, že v posledných mesiacoch jeho šance na znovu zvolenie výrazne vzrástli, napriek tomu teda, že prebieha proces ústavnej žaloby a tak ďalej. Ale dáta hovoria jasne, v tých štátoch, ktoré budú zlomové pre ďalšie voľby, Trump výrazne vyrástol.
OK. To je asi fakt dôležitá správa pre neho. Možno nadväzne v podstate mohol alebo bude reagovať možno Fed na posledný vývoj tej ekonomiky, to, že rastieme, tie možno tie obavy z toho spomalenia z tej svetovej obchodnej vojny pomíňajú, vďaka ktorým v podstate Fed posledne znižoval tie sadzby. Očakáva sa tam nejaká reakcia?
Tak Fed mal vlastne uplynulých týždňoch aj vlastne zasadnutie, kde sa k tomuto niečo takému týmto vecem vyjadroval, čiže zatiaľ čo tento rok došlo k trom vlastne zníženiam úrokových sadzieb v Spojených štátoch, tak na budúci rok sa nepočíta so žiadnym znížením, čiže
ani navýšením?
Tak navýšením nie, ale viac menej tie sadzby by budúci rok mali byť stabilné.
OK.
Ja by som ešte dodal, že teraz sa potichu hovorí dokonca o možnosti ďalšieho kvantitatívneho uvoľňovania zo strany Fedu. Teda naozaj si myslím, že zvyšovanie úrokových sadzieb teda by nešlo ruka v ruke s niečím takýmto. Prakticky pre trhy by to bola do istej miery pozitívna správa, pretože čím viac peňazí Fed pustí do obehu, tým viac to proste bude rásť, jednoducho povedané.
A vidíme to aj na reakcii samotného Donalda Trumpa, ktorý jednak samozrejme každé svoje drobné víťazstva veľmi, veľmi hlasno deklaruje na Twitteri alebo proste prezentuje to ako svoje vyjednávačské umenie a zároveň sa snaží aj došikanovať Fed k tomu, aby tie sadzby znižoval ďalej, že jednoducho dolár by mal oslabiť, mal by klesnúť, čiže skôr si myslím, že pretrhí celkovo ten posledný vývoj, či už je to nejaké odstránenie tej neistoty vo Veľkej Británii alebo teda ten signál, že Amerika a Čína sa dohodnú a voľby asi vyhrá republikán, pre trhy to vyzerá zatiaľ pozitívne.
OK. Ako vníma tieto posledné kroky ECBčka?
Posledné zasadnutie ECBčky bolo zaujímavé tým, že išlo o prvé zasadnutie pod novou šéfkou Christine Lagarde, ktorá na rozdiel od všetkých predchádzajúcich lídrov nie je ekonomka, ale je politička, ktorá bola ministerka financií vo Francúzsku a potom šéfovala Medzinárodnému menovému fondu. Jej prvé zasadnutie vlastne dopadlo tak, ako sa od politika dalo čakať. Zatiaľ do veľkej miery neurčito. Asi tým, že nemá úplne odborný background v tejto oblasti, tak nemá jasne ani vyhranenú víziu, kam by sa tá malá politika ECBčky uberať. A tomu sa to dá zhrnúť taký jednoducho jedným jej vyjadrením. Centrálni bankári sa delia medzi jastraby a holubice podľa toho, ako tvrdú monetárnu politiku preferujú. Ona o sebe povedala, že ona by bola rada sova.
Zajímavé, OK. Dobre, skúsme si dať ešte možno krátky update tým predchádzajúcim témam, ktoré tu zazneli na posledných mudrovačkách, to znamená IPO Saudi Aramco a Vision Fund VAC. Čo viete, čo sa tam v podstate udialo?
Tak Saudi Aramco išlo na burzu, čiže s akciami sa už obchoduje. Zatiaľ, keď sa pozrieme na nejaký trhový výsledok, čiže ako to vyzerá s tým vývojom akcie, tak to vyzerá celkom pozitívne. Druhá strana je, že treba si povedať, že prečo to vyzerá tak pozitívne, čiže jednoducho Saudská Arábia sa snažila teda umiestniť Saudi Aramco na burzu s nejakou hodnotou okolo 2 biliónov dolárov. To bola taká hranica, ktorá by znamenala pre nich nejaký obrovský rekord, bola to otázka prestíže. To sa im nakoniec úplne nepodarilo, čiže išli na tú burzu s nižšou hodnotou, postupne to dokopali k tým 2 biliónom, ale bolo to taká kombinácia dvoch faktorov, čiže jednak Saudi, povedzme si pravdu, že prinútili mnoho tých svojich obyvateľov, bohatých rodín, aby tie akcie nakupovali, čiže aby to na burze rástlo. A zároveň v rovnaký deň, ako sa začalo s akciami obchodovať, sa museli povedzme aj okolité štáty dohodnúť ako v rámci OPEC-u, v rámci kartelu na tom, že budú znižovať nejakú produkciu ropy, čo samozrejme podporilo cenu ropy, ropa rástla.
Hej.
Čiže kombináciou týchto dvoch faktorov sa im podarilo spraviť 15% rast na Saudi Aramco, takže zatiaľ to vyzerá dobre, no otázka je dokedy.
Saudi to teda vyťahli k tej valuácii, ktorú si vysnívali za pomoci, už ako Janči spomínal, všetkých možných nástrojov cez od nútenia bohatých rodín cez motivovanie občanov Saudskej Arábie, aby si zobrali pôžičku a nakúpili akcie Saudi Aramco, až po nútenie ostatných okolitých regionálnych vlád, aby si tiež nakúpili trošku Saudi Aramca. Zároveň teda nakoniec nepredali plánovaných 5%, ale iba 1,5% spoločnosti. A teda predstava, že, ktorú pôvodne mali, že by chceli, aby sa tieto akcie obchodovali v Amerike, je prakticky úplne mŕtva. Obchoduje sa to len v Saudskej Arábii na burze, ktorá teda nepovoľuje, nazvime to, rozumnú cenotvorbu. Pokiaľ viem, akcie sa tam nedajú šortovať, teda nedá sa staviť na ich pokles. Držitelia akcií sú teraz motivovaní ich 180 dní nepredať, lebo dostanú ďalšie bonusové akcie. Ja by som to zhrnul, že je to čistá manipulácia, akože tá hodnota 2 biliónov je vymyslená, nafúknutá a nemôžeme ju brať vážne.
Super, chcel by som žiť v Saudskej Arábii. Zjavne tam nejaké zákony o manipulácii s trhom, s cenými papiermi asi nemajú nejaké...
Tak, ono, zákony možno majú, ale keď ich porušuje kráľovská rodina, tak je to iná situácia.
Aha, okej, okay, takže na nich sa sťahuje nejaká výnimka, hej?
Pokiaľ by si mal na výber, či chceš investovať do Saudi Aramca alebo stráviš, povedzme, ďalších pár mesiacov v nejakom hoteli zavretý a bude sa od teba čakať nejaké ďalšie výkupné, tak si
a
myslím, že...
A trošku ťa pomúčia.
A trošku ťa rozoberú na súčiastky, tak asi by si tiež zainvestoval.
Okej. Okay. Na záver ste si tu pripravili ešte nejakú takú zaujímavú spravičku ohľadne aplikácií na venčenie psov. Janči, niečo nám k tomu povieš?
To je možno taká kuriozita, lebo v vlastne predchádzajúcej mudrovačke sme sa bavili o týchto venture, ako keby fondoch, ktoré investujú do startupov. A taký najznámejší Vision Fund, ktorý zakladateľ, vlastne zakladateľ je Masayoshi Son. Tento fond sa snažil rozinvestovať cirka 100 miliard dolárov, či už do nejakého Uberu, Vývorku, jednoducho spoločnosti, kde spálili miliardy dolárov v poslednej dobe.
Mm-hmm.
A jednou z tých investícií bolo, že cirka takto pred rokom investovali 300 miliónov dolárov do spoločnosti, ktorá predstavila alebo spravila aplikáciu na venčenie psov. Čiže tá valuácia tej firmy VEG bola 600 miliónov. Teraz jednoducho priznali, že asi to nemá takú hodnotu. Viac menej to predali naspäť, odpísali to.
Čo, psíkovia neposlúchali?
Psíkovia toľko nezarobia, čiže vyzerá, že táto investícia nevyšla. To je možno... Mnoho investorov jednoducho verilo, že ten zakladateľ, Masayoshi Son, že má taký jednoducho ten magic touch, že dokáže vybrať tie firmy nejak intuitívne. V minulosti mal strašne dobrú investíciu, kedy v 99. investoval 20 miliónov dolárov do Alibaby. čo dneska má hodnotu niekde okolo 160 miliard ako tá investícia. Čiže možno asi najväčšia, najlepšia investícia v rámci venture fondov ever. Čiže to je 8000 násobok. Otázne je, či to bola náhoda, či to bolo šťastie, ale tak
podľa
tých posledných investícií to vyzerá skôr na náhodu. No.
Štatistika poslednej dekády hovorí, že to bola totálna náhoda, ale to nebráni stovkám ďalších investorov dúfať v to, že teda ďalšie to už vyberie správne. Určite, ďalšie už to bude ono. Aktuálne naozaj v tom Vision Funde držia úplne absurdné spoločnosti, ktoré vymýšľajú automatizáciu výroby pizze, aj nejaké špeciálne kamery, ktoré tiež do nich dali 300 miliónov dolárov a už to išlo znova na nulu. Naozaj celý ten Vision Fund aktuálne asi nemá rozumnú investičnú víziu.
Tak toto vyzerá, keď vyzbieraš 100 miliard dolárov a musíš ich niekde umiestniť, musíš ich investovať a jednoducho dneska nie je tých príležitostí asi toľko alebo takých zaujímavých spoločností, ktoré by sa dali financovať. Takže nakupujú sa aj hlúposti.
Ono sa to dá zhrnúť, že keď 20 rokov dozadu bolo veľa nápadov a málo peňazí a naozaj tie startupy v tedajšej doby sa bili o to, aby dostali nejakú investíciu a predbiehali sa teda v tom, kto vymyslí lepší nápad, lepší biznis ideu, tak dneska je to úplne naopak. Peňazí je strašne veľa, nápadov je oveľa menej a dneska sa predbiehajú investori, aby zainvestovali do rozumných startupov a keď im nezvýšia rozumné, tak teda je to výrazne nerozumných a potom sú tu ešte tie, ktoré chcú venčiť psi.
OK. Dobre, ja myslím si, že tie základné témy sme všetky vyčerpali. Ja ešte na záver, blížia sa Vianoce a videli sme posledný mesiac relatívne výraznú Santa Claus Rally, bože, ani to neviem vysloviť. A oproti minulému roku, kde všetci hovorili, že teda Santa Claus pravdepodobne sa zakopal niekde pod zem, a pred tými Vianocami sme videli obrovské prepady, tak tentokrát myslím si, že ten sa potvrdil ten dlhodobý proste vianočný vždycky trend, kedy akcie pred koncom nového roka rástli. Ale myslím si, že za moju takúto kariéru z tých možno 15 rokov sa mi zdalo, že som tu Santa Claus Rally videl možno nejakých 10-12 krát. Takže toto je možno taká vec na záver, taká potešujúca, príjemná. Veríme, že budúci rok to bude pokračovať. Vidím, že Anči tu ešte niečo by chcel tomuto dopovedať.
Zatiaľ, čo minulý rok Santa Claus neprišiel, vyzerá, že tento rok donesol darčeky aj za minulý rok, takže keď to tak spriemerujeme tie posledné dva roky, tak si myslím, že boli pekné. Čiže zatiaľ, čo v minulom roku by si nezarobil nikde, prakticky všetky triedy aktív boli v mínuse. Tento rok bol problém nezarobiť dvojciferne, nech už si investoval do čohokoľvek.
Santa takže... Claus vlastne už chodil od januára, v podstate chodil.
Áno, už to dobieha, celý rok to usilne dobieha. Bolo mu to ľúto ten minulý rok.
Hej, no, chudáci investori plakali, takže teraz určite ich potešil. A verím, že teda pozitívny bude aj ten budúci rok, kedy síce mnohí zasa opäť tvrdia, že však už príde tá kríza, ale to už hovorili aj pred rokom, aj pred dvoma rokmi. A bude zaujímavé sledovať, ako sa to vlastne vyvinie ten budúci rok.
Ako o kríze počúvame už mnoho rokov a ako stále platí, že ona jedného dňa príde, akurát nevieme kedy. Ale by som to povedal tak, že minulý rok trhy vyklesali 10-12% a do decembra, alebo teda do nového roka sme išli s tým, že kríza, koniec sveta, Sodoma, Gomora, apokalypsa. Tento rok trhy výrazne rástli a zase ideme do nového roka s tým, že trhy tak veľmi rástli, tak to tiež bude určite kríza zrazu. Ja mám pocit, že keď chceme hľadať tú krízu, tak ako keby môže sa dať čokoľvek a stále ju tam nájdeme, ale netreba sa proste toho báť.
Ja som už pomaly zvedavý, že čo sa budeme báť takto budúci rok, lebo keď Brexit sa pomaly po 5 rokoch ukončí, tak alebo onak, Amerika a Čína sa dohodnú, že čo bude to veľké riziko, ktoré bude všetkých strašiť, čo bude odrádzať vlastne od investovania. Centrálne banky podporujú trhy, uvoľnená monetárna politika stále platí, takže som naozaj zvedavý, že čo by nám mohlo pokaziť budúci rok.
Jedno ale isté, že v dnešnej dobe nejaké to politické riziko nám znova vyrastie niekde a určite sa bude čoho bať. A pravdepodobne to zase dopadne tak nejako ako všetky politické rizika posledných rokov doteraz.
OK, super. Takže ďakujem veľmi pekne za počúvanie. Toto bol náš posledný podcast tento rok. A najbližší podcast začneme až po novom roku. Ak sa vám naše podcasty páčia, určite nás nezabudnite lajknúť, napísať nejaký komentár a ja vám želám teda šťastné a veselé, všetko dobré do nového roku a budeme sa počuť zasa budúci rok. Dovidenia.
Do počutia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.